Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – кадрова політика в силових структурах. Питання професіоналізму чи політичної доцільності. Гості студії – політичні оглядачі Володимир Бойко та Станіслав Речинський. А зараз на черзі випуск новин, який для вас підготувала Людмила Ванник. Вітаю, Людмило, і передаю слово.
Вітаю, Кириле, вітаю слухачів «Вечірньої свободи». Парламент України не зміг звільнити Юрія Луценка з посади міністра внутрішніх справ. За це рішення проголосували лише 223 народні депутати за необхідних 226. Раніше Кабмін вніс до Верховної Ради подання на звільнення голови МВС, а перед цим парламент, після звіту комісії з перевірки можливої корупції керівництва МВС, звернувся до прем'єр-міністра Віктора Януковича з проханням зробити відповідне подання про відставку Луценка. Президент Росії Владимир Путін потвердив, що 22 грудня відвідає Україну. Пан Путін також повідомив, що Москва і Київ близькі до кінцевої домовленості у царині енергетики. Президент Росії зустрівся сьогодні увечері з прем'єр-міністром України Віктором Януковичем у Москві. Пан Янукович запропонував створити міждержавну комісію з розвитку транспортної інфраструктури і уніфікації тарифів. Послухаймо розмову пана Януковича і пана Путіна після їхньої зустрічі.
Звісно, вважаємо, що це буде всім вигідно. Це можна.
Звичайно, вважаємо, що це буде всім вигідно. Можна сказати, що це буде першим кроком, таким серйозним і вагомим у рамках єдиного економічного простору, каже пан Янукович. І йому відповідає Владимир Путін. Я вас правильно зрозумів, що Україна думає про єдиний економічний простір. Звичайно, відповідає Віктор Янукович.
Думаю, про єдиний економічний простір.
Звичайно.
Отже, Віктор Янукович після зустрічі з президентом Росії Владимиром Путіним провів також переговори з російським прем'єр-міністром Михайлом Фратковим. У одноденній робочій поїздці прем'єра Януковича також супроводжували міністр палива й енергетики Юрій Бойко і міністр культури й туризму Юрій Богуцький. У 12 місцях Лондона знайшли сліди радіації. Про це повідомив британський міністр внутрішніх справ Джон Рід. За його словами, наразі радіаційний фонд перевірили на 24 об'єктах британської столиці. За словами Ріда,
Глава МЗС Великої Британії Маргарет Беккет у розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим просила надати нам допомогу в тому, що торкається охорони здоров'я людей. І цілком офіційно пролунало її прохання про всіляку допомогу у розслідуванні справи Литвиненка. Міністр закордонних справ Росії запевнив, що допомогу нададуть.
Повідомив міністр, за його словами, слідчі шукають сліди радіації у російських літаках. Заяву про те, що справа Литвиненка може мати серйозні наслідки для безпеки пасажирських авіаперевезень, зробив сьогодні виконавчий директор авіакомпанії British Airways Віллі Волш.
Now we have identified all of the flights, all 221 flights, and they will be published on our website.
За його словами, ця інформація буде оприлюднена в інтернеті. Він також повідомив, що британські авіакомпанії дістали підтвердження, що два літаки Boeing 767, про які поінформували уряд, мали сліди радіоактивного матеріалу на борту. Спочатку ідентифікували три Боїнги 767, два з них перевірили, і на них знайшли дуже низький рівень радіоактивності, повідомив Волш. І уточнив, що третій літак наразі перебуває у Москві. Слідство розпочали у зв'язку зі смертю минулого тижня колишнього агента Федеральної служби безпеки Росії Олександра Литвиненка, в тілі якого знайшли радіоактивний плутоній. У Чехії за підозрою в торгівлі людьми затримали 11 осіб, серед них громадянин України. Інші затримані – уродженці Росії, Албанії, Монголії та Німеччини. Їм інкримінують організацію мережі, яка переправляла людей з Бангладеш, Сирії та колишніх країн СРСР до Австрії, Німеччини, Італії та Франції. Підозрювані можуть отримати 10 років ув'язнення за протизаконний перетин державних кордонів зі злочинними намірами. І компанія Microsoft презентувала нову операційну систему Vista. Таким, зокрема, є звуковий стартовий сигнал. Керівництво корпорації стверджує, що вона зробить комп'ютери з Windows більш захищеними, а графіку більш динамічною. Нове програмне забезпечення надійде у продаж з початку лютого наступного року. Кириле.
Дякую, Людмила. Це були новини, які підготувала та представила до вашої уваги Людмила Ванник. А я переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Нагадаю її тему – кадрова політика в силових структурах, питання професіоналізму чи політичної доцільності. Моїми гостями є політичні оглядачі Володимир Бойко та Станіслав Речинський. Добрий вечір.
Вітаю.
Вітаю, добрий вечір.
Дякую, панове, що зголосилися взяти участь у програмі. І нагадую нашим слухачам телефон студії. Сьогодні він 490-30-99. Телефонуйте і ставте стислі запитання з теми програми. Отже, сьогодні напружений день щодо кадрових питань у Верховній Раді. Верховна Рада підтримала спочатку постанову про звернення до Кабміну з пропозицією звільнити Юрія Луценка з посади міністра внутрішніх справ. Дуже швидко надійшла згода прем'єр-міністра, але власне рішення про відставку не пройшло. Депутат Євген Кушнарьов вважає, що воно пройде завтра. Ну, одночасно в керівництві силових структур ще одна кадрова проблема – чи проблема, чи цікавинка, не знаю, як сказати, але президент Віктор Ющенко запропонував Верховній Раді звільнити голову Служби безпеки України Ігоря Дріщаного. Отже, поговоримо про те, що є визначальним чинником у вирішенні цих та інших кадрових питань, чи професіоналізм, чи політична доцільність, і, можливо, ширше, що взагалі відбувається навколо ключових посад у силових структурах, чи це є звичайне політичне перетягування канату, чи, щось серйозніше, боротьба, чи навіть війна за тотальний контроль над цими силовими структурами. Отже, шановні гості, що саме це, на вашу думку, відбувається? Спершу короткий виклад власної позиції протягом хвилинки-півтори, а тоді будемо вже деталізувати і по міністру внутрішніх справ, і по інших позиціях. Пане Бойко, прошу.
Ну, думаю, що чи навряд хтось з серйозних глядачів чи аналітиків стане заперечувати, що професіоналізм ніколи не був критерієм, за яким добиралися кадри на верхніх щаблях української влади. І тому можна говорити виключно про перерозподіл сфер впливу і про те, що нова команда, яка зараз при владі, і передусім це представники партії регіонів, намагаються, як то кажуть, підім'яти під себе всі ключові структури, силові структури. Генеральна прокуратура, по суті, давно вже працює на партію регіонів, причому це робиться відверто, без всяких оглядів на законність. Ми це не так давно бачили, коли заступник генпрокурора вступає по телебаченню, називає того ж Луценка корупціонером, а за кілька днів суд визнає, що Луценка корупціонером не є. Дуже цікава ситуація, і чи буде тепер Луценка судитися з тим же Кузьміним і вимагати спростування на шпальтах газети 2000 чи стали екрану. Те ж саме, очевидно, відбувається і в СБУ, оскільки зараз прийшла нова команда президента в секретаріат, пан Балога, і йде переформатування політичної позиції. Тобто всі вже розуміють, що президент для того, щоб якось залишитися в політиці, залишити в своїх руках певні важелі впливу, має більш активно проводити політику, кадрову політику. І от те, що ми бачили сьогодні, це є верхівка айсбергу. Причому, дійсно, людей сильно здивувало, і ситуація, коли проходить одна постанова, не проходить друга постанова по Луценку. Вже пішов такий, як анекдот, скажімо так, хоча я думаю, що цей анекдот має певні підстави під собою, що, мовляв, бухгалтери партії регіонів трохи прорахувалися, коли скупляли голоси депутатів, і не врахували, що потрібно не одне голосування, а два голосування. Спочатку по постанові, яка мала підбити підсумок діяльності комісії Сивковича, а потім вже треба голосувати за постанову про звільнення міністра. За першу постанову проплатили, отримали потрібний результат, а про другу постанову, про друге голосування просто забули. І, можливо, саме тому пан Кушнарю каже, що завтра голосів буде вистачати. Ну, очевидно, йому видніше.
Що ж, дякую, це думка Володимира Бойка. Тепер Станіслав Речинський, прошу.
Я думаю, що йде підготовка масштабна до великої вісняної битви. Тобто, коли навесні з'являться нові політичні проекти, коли буде поставлена під питання політичну реформу, і тоді силові важелі будуть визначати дуже багато.
Про весняну битву більше говорить все-таки опозиція. Там думки були про можливість дострокового...
Ну, це розуміють регіонали.
А, вони тобто готуються.
І МВС, безумовно, це дуже важлива позиція, яку займає людина, як сказав Кушнарьов, яка їх ненавидить. І регіоналів можна зрозуміти. Тобто, чому вони так р'яно за нього взялися.
Дякую, такими є погляди наших гостей на ту боротьбу, яка відбувається навколо ключових посад у силових структурах. Я нагадаю, що телефон студії 490-30-99. Дзвоніть нам, ставте лаконічні запитання до наших гостей. А поки ви, шановні слухачі, міркуєте над запитаннями, я хотів би згадати ще про одну важливу посаду, саме посаду міністра оборони, і згадати, що сьогодні у Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення з цієї посади Анатолія Гриценка. Проєкт внесли депутати Калашніков та Волха. Я хочу спитати, по-перше, наскільки правомочна Верховна Рада вирішувати такі питання, адже це квота президента? На вашу думку, я знаю, що є різночитання серед самих депутатів з різних таборів. Ну, а по-друге, чи це теж є певним контекстом тієї боротьби, про яку ми вже почали говорити.
Ну, прошу, і говори. Закон, і Конституція чітко стверджує, що голова СБУ чи міністр оборони, вони призначаються і звільняються з посад Верховної Ради на подання президента. Тобто не може Верховна Рада розглядати кандидатуру іншу, ніж ту, що вніс президент. Але жодних заборон в законі немає для того, щоб Верховна Рада відправила відставку міністра оборони з власної ініціативи, чи відхилила пропозицію президента. Тобто цілком можливо, що зараз ми будемо мати просто контрольований хаос, коли не буде в країні легітимного міністра оборони, коли не буде в Україні легітимного голови СБУ, коли буде в підвішеному стані міністр внутрішніх справ і, відповідно, в підвішеному стані 300 тисяч, по суті, військовослужбовців, міліціонерів, носіїв зброї, які ми підпорядковані. Починається хаос контрольований. Це слово контрольований підкреслюю, тому що, судячи з позиції по Голодомору, судячи з того голосування, яке було, явно, що ниточки ведуть за межі України, кудись туди за хутір Михайлівське.
Дякую, пане Річинський. Яка ваша точка зору на те, що відбувається навколо міністра оборони і на правомочність, скажімо, цих дій Верховної Ради, з іншого боку, на повноваження президента у цьому питанні?
Я взагалі назвав цю ситуацію політичним рейдерством, тому що це порушення взагалі такої важливої частини нашого життя, як домовленості. Тобто те, що не кодифіковано, але воно було прийнято всіми сторонами. Зараз йде його таке цинічне порушення, і до чого це призведе, якби не до силового варіанту вирішення цих проблем.
Дякую, маємо запитання від слухача. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір, дуже дякую гостям, це Ростислав з Києва. Насправді сміливі люди і говорять нарешті те, що схоже на правду. Але у мене таке два запитання. Я просто як обиватель хочу знати, от наскільки ви оцінюєте реальними оці звинувачення, ну, преси чи оточення президента в тому, що Бріщани, скажімо, зблизився з донецьким угрупованням певний час. І в той же час, ну, Ющенко якось так реагував на це мляво. От. І друге питання, наскільки, от як ви думаєте, ця ерозія помаранчевої влади торкнеться обласних відділень, скажімо, ну, по всій вертикалі, СБУ, МВС і так далі.
Дякую за ваше запитання стосовно голови СБУ, зокрема. Хоча, з іншого боку, я зауважу, що водночас президент підвищив у званні голови СБУ. І,
але не в повноваженнях.
Ну, не в повноваженнях.
Я так розумію, що це подарунок до пенсії. Тобто звання генерала армії.
Ні, а він на роботу, президент запропонував роботу в РНБО серйозно?
Ну, в РНБО при Гайдуці бути його замом – це не дуже серйозна робота. Тобто вирішувати він не буде нічого. Взагалі РНБО було таким цвинтарем політичним, і рівень зама, то...
Нагадаю, що саме туди був відправлений точно таку посаду пан Піскун після своєї першої відставки.
Такого там
почесне,
таке не було, да, заслання. Туди. Отже, але так, прошу, пане Станіславе. З приводу зближення з Донецьким, я не думаю, що ці чутки мали вирішальне значення. Вирішальне значення те, що Дріщаний по своїм якостям, він не підходить до великих воїн. Тобто він показав себе як людина слаба, скажімо так. А президенту і Балозі потрібна людина 100% віддана і рішуча. Хто буде, кого будуть пропонувати? Справа в тому, що президент не має гарантії, що пройде його кандидатура через парламент.
Але в цьому випадку буде виконувати обов'язки хтось із заступників. І є велика підозра, що цим хтось буде пан Герасименко, який от тільки-тільки підняли до рівня заступника. Буквально там вчора-позавчора відбулися кадрові пертурбації в СБУ. І, очевидно, до реальної влади в Службі безпеки прийде оточення Балоги. Ті люди, котрі приїхали з Закарпаття свого часу, котрих нинішній глава секретаріату президента дуже добре знає, і котрі, я думаю, зможуть поставити під контроль певні процеси і політичні, і внутрішньослужбові, і фінансові.
Як щодо таких кулуарних чуток у парламенті, які ходили сьогодні, мені, чесно кажучи, особисто вони не дуже зрозумілі, але казали, що, можливо, ідея щодо звільнення Ігоря Дріщаного з посади голови СБУ була пов'язана з тим, що якраз президент хоче Юрія Луценка поставити на цю посаду, але, знову ж таки, голосування у Верховній Раді, є щось реальне в цьому?
І це мало реально. Скоріше за все буде інше. Президент буде вносити кандидатури, котрі навмисно не будуть мати підтримки в парламенті. Це може тягнутися нескінченно довго, тут нема законних обмежень. А в цей час фактично керувати Службою безпеки буде хтось із заступників, маючи ранг виконуючого обов'язки. От саме заради цього і останні кадрові зміни і відбулися в вищому керівництві СБУ. Я думаю, що всі готуються саме до цього варіанту.
Така думка Володимира Бойка. Пане Станіславе, ви згодні з таким можливим розвитком подій?
Ну, розвідка багато може бути. З приводу Луценка я можу припустити такий варіант, але це буде означати, що існує змова або домовленість між командою президента і командою уряду. Тобто іде рокировка. СБУ все ж таки структура не така, скажімо, могутня зараз, як МВС. І, може, регіонал все і влаштовує.
І, окрім того, ми забуваємо, що є ще один нюанс – це майбутній закон про бюджет. І треба буде домовлятися з якихось позицій. Вже неодноразово оточені президента заявляли, що Ющенко не буде підписувати, закон буде його ветувати. І от, можливо, кандидатура голови СБУ, яка зараз є малозначущою, вона буде тим компромісом. Парламент голосує за посаду того ж Луценка, а Ющенко, відповідно, не накладає вето і підписує закон про бюджет на 2007 рік.
Нагадаю, що це «Вечірня свобода» у прямому ефірі. Її гостями є політичні оглядачі Володимир Бойко та Станіслав Речинський. Веду програму я, Кирило Булкін, і ми сьогодні розмовляємо на тему «Кадрова політика в силових структурах, питання професіоналізму чи політичної доцільності». Наш телефон 490-30-99. Я хотів іще трохи зупинитися на сьогоднішніх подіях і, зокрема, попросити вас проаналізувати голосування. Уже на рівні анекдоту пан Володимир версію одну виклав. Я хотів звернути увагу на голосування в перший раз, коли 18 членів фракції БЮТ проголосували, ну, фактично, за відставку Луценка. Про що це свідчить, на вашу думку? Чи це ті люди, які є просто, скажімо, гравцями чужої команди в фракції БЮТ, чи щось інше там, чи нема згоди? Отже, ваша оцінка. Прошу.
Ну, і, по-перше, хочу звернути увагу на те, що після першого ж голосування зробив заяву депутат Володимир Олійник, який начебто голосував, перебуваючи в цей момент в Черкасах. Тобто вже почався скандал через те, що результати першого голосування були вже явно сфальсифіковані. Я не можу сказати, чи дійсно набиралося, чи не набиралося перший раз голосів проти Луценка. Можливо, ще чиїсь голоси фальсифікувалися. Ну, так у депутатів прийнято віддавати карточки. Але Олійник вже заявив, що результати сфальсифіковані, вже зробив відповідну заяву. Це по-перше. А по-друге, я думаю, що дійсно була домовленість саме про одне голосування. І, власне кажучи, навіть ті люди, яких зараз пан Турчинов називає зрадниками, 14 чоловік збют, які порушили рішення фракції, проголосували, вони, по суті, рішення фракції не порушили.
Чому, по суті?
А тому що...
Другого голосування?
Так, фракція ж прийняла рішення не голосувати за відставку, а вони не голосували за відставку. Вони голосували тільки за рекомендацію звільнити Луценка. А коли справа дійшла до відставки, вони начебто і показали певний реверанс партії регіону, і з іншого боку виконали умову фракції.
Зрозуміло. Коротко про фракцію БЮТ, пане Станіславе, як тоді дзвінок.
Якщо проаналізувати склад тих, хто голосував проти Луценка, то це бізнес-компонента БЮТ, і їх можна зрозуміти, тому що Луценка неодноразово, як сказати, публічно критикував саме бізнесменів з членів БЮТ. І це реакція на його, вибачте, довгий язик.
Зрозуміло. І маємо ще дзвінок від слухача. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Прошу ваше запитання.
Добрий вечір. Є в мене питання таке до гостей. Мене звуть Микола, я бувший полковник міліції і учасник помаранчевих подій. Хіба Ющенко не винен в тому, що він допустив оце все? Він що, не знав, що... Донецькі хлопці, якщо прийдуть і покласти їм пальця в рот, вони відкусять не то, що руку, а й голову.
Ну, дякую за запитання. Воно не прямо стосується конкретної нашої теми, а ширше. Але якщо є у вас думки щодо того, як прокоментувати це запитання, то прошу.
Ну, питання, вони це все-таки більше з галузі кримінального процесу, цивільного процесу, немає відношення до політики. Ющенко діє так, як він діє. Питання інше, чи передбачає він наслідки своїх дій, бодай на два кроки вперед. Це вже інше питання, і тут кожен може зробити висновок сам. Мені здається, що коли Ющенко пропонував і наполягав на кандидатурі Олександра Медведчука як майбутнього генерального прокурора, то він просто не уявляв собі, чим це закінчиться. А все тому, що наш політбомонд український звик діяти за межами права. Завжди були якісь домовленості, ніхто ніколи не думав, що почнеться ситуація, коли покладуть закон перед політиками і кажуть, в певних випадках, давай виконуй. От як, до речі, відбулося зараз з призначенням, можливим призначенням голови СБУ. Я хочу нагадати, що згідно з законом, який був прийнятий ще в 92-му році, призначати голову СБУ міг виключно парламент за поданням президента. Але ні Кучма, ні Ющенка ніколи на цей закон не звертали увагу. І лише зараз вони змушені рахуватися з вимогами закону. І вносити, президент змушений вносити у Верховну Раду відповідне подання по Дрещанам.
Дякую, пане Станіславе. Якщо говорити про те, що передбачає, що не передбачає, наскільки вперед передбачає президент, то повернемося до теперішніх кадрових проблем. Як на вашу думку, ситуація, зокрема, з міністрами по квоті президента, я маю на увазі Анатолія Гриценка і Бориса Тарасюка, хоча він не силовик, але безпосередньо стосується його ця тема, і те, що президент сказав, що вони будуть працювати, наскільки реальна тут його рішучість і наскільки реально відстояти цих міністрів, попри відповідне бажання уряду прем'єра його звільнити?
Мені здається, що для Ющенка це взагалі останній бастіон, тому що, ну, при всій повазі до секретаріату, але це не досить такий легітимний орган. І якщо він здасть цих міністрів, то тоді тільки на пасіку. Уже все.
А є важелі, щоб не здати?
Я думаю, що є.
Володимир, як можна оцінити реальність того, що вдасться відстояти Тарасюка і Гриценка?
Знаєте, я думаю, що президент буде робити кроки поступові назад. Йому дуже важко психологічно зразу підняти руки догори і здатися на милість переможців. Тому це буде робитися поступово. І цю психологічну рису президента розуміють ідеологи партії регіонів. Подивіться, спочатку, давайте, мовляв, тільки Януковича висунемо, нехай Луценко залишається, нехай залишається Гриценко, нема питань, підписують універсал. Хоча, а що, хтось сумнівався в тому, що він не буде виконуватися? І тому, коли зараз кажуть про помилки Ющенка, про те, що у нього дуже багато помилок, то я завжди з цим сперечаюся. Я з цим не погоджуюся, тому що людина, яка починає грати в карти з шулерами, робить тільки одну помилку, коли сідає за стіл. Угу. Все інше це вже не помилки, це вже наслідки, які зараз ми спостерігаємо.
Згоден абсолютно.
Що ж, я тоді хотів знову повернутися до Юрія Луценка, якщо про двох міністрів за квотою президента ще залишається питання, ми його щойно трохи зачепили, то щодо Юрія Луценка все-таки навряд чи, судячи з усього, там тривалий час він протримається, може це не завтра буде, але уже говорять про його наступника. І як ви оцінюєте, що означатиме для української міліції, для українського суспільства, якщо це буде Микола Джига? І з іншого боку, чи це буде саме він, адже соціалісти сказали, що це їхня квота. Як розвиватимуться події щодо наступника Юрія Луценка, на вашу думку? Володимир, прошу.
Кандидатура Джиги, вона є принциповою для партії регіонів. І, скоріше за все, партія регіонів піде на якісь поступки додаткові, наприклад, віддасть соціалістам ще якусь посаду, того ж міністра у справах молоді та спорту, або тільки закріпити за собою саме Міністерство внутрішніх справ. Бо ще раз підкреслюю, це 300 тисяч людей, які контролюють все. Прокуратура не може контролювати в таку міру. Там нема стільки співробітників. Вже те ж саме і Служба безпеки, де в 10 разів менше працівників, і в них досить специфічна діяльність. Міліція може багато чого.
З іншого боку, комуністи можуть заявити про те, що їхня квота міністр молоді.
Ну, я не думаю, що хтось серйозно сприймає політичні апетити комуністів. Там більше може йти мова про фінансові апетити, але тільки не політичні. Що стосується самого пана Джиги, то він достатньо добре відомий в суспільстві своєю участю в так званому розслідуванні вбивства Георгія Гнадзе. Це саме Джига переконував Верховну Раду, що ніякого вбивства не було. Врешті-решт Джига, на моє глибоке переконання, не може не знати і не міг не знати справжніх обставин вбивства журналіста, оскільки на той момент він керував головним управлінням по боротьбі з організованою злочинністю. І все, що відбувалося навколо журналіста, відбувалося саме працівниками цього управління. Відомий пан Жига і історію з незаконним затриманням бізнесмена Григорішина. І зараз, от бачите, як посміхається історія, так підступно, тоді саме депутата Сивковича орли Джиги поклали на асфальт біля ресторану «Егоїст», той час, коли Григорішину підсовували в задню кишеню пістолет. А от було б зараз дуже цікаво спитати у пана Джиги, а де він взяв той пістолет? Чи він, чи його підлеглі? Де взяли ті наркотики, пакуночки, здається, з героїном, котрі вилучали в офісі Григорішина? І потім всі визнали, що це підкинули працівники міліції. Ну, не купиш наркотики в аптеці, навіть за рецептом такі наркотики. Так де ж Джига це все це брав? На превеликий жаль, той же Юрій Луценко, коли прийшов на керування МВС, не провів службове розслідування багатьох епізодів діяльності міліції за попередні часи.
Дякую, Володимир. Є ще сказати, що Станіславу Рачинському вже часу не так багато. Так що щодо наступника Луценка?
Наступника на соціалісти справді вважають, що то їх квота. І вже навіть називається прізвище майбутнього кандидата. Це Цушко. Людина, яка себе проявила як вольова людина на Одещині. Тобто, це, я вважаю, не гірший варіант. Найгірший – це, безумовно, Джига. Або взагалі хтось із колишнього міліцейського генералітету, на мій погляд. Тому що там Луценка можна закидати багато чого. Помилок чи щось. Але одне не можна відняти від цивільної людини на посту міністра. Він не боїться залишити цей пост. А для міліцейського генерала це все його життя. А Луценка, ну, так, він може піти, але то не є кінець життя.
Що ж, такими є погляди наших гостей на ситуацію, яка може скластися з призначенням наступника Юрія Луценка на посаді міністра внутрішніх справ. І це, власне, була остання тема, яку ми сьогодні обговорили, оскільки час добігає кінця. І я лише нагадаю, що загальною темою нашої розмови була сьогодні кадрова політика в силових структурах, питання професіоналізму чи політичної доцільності. Цю тему обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми «Політичні оглядачі» Володимир Бойко та Станіслав Речинський. Дякую вам, панове, за участь у розмові. Дякую вам, шановні слухачі, і нагадаю, що ви на хвилях Радіо Свобода. Залишайтеся з нами до наступних зустрічей. Говорить Радіо Свобода.